Моладзь і культура стане тэмай чарговага пасяджэння папскай рады па культуры. Яно пройдзе 6 лютага. Напярэдадні асамблеі адбудзецца сустрэча яе ўдзельнікаў з Бенедыктам XVI. Гэта надасць накірунак працам, перакананы кардынал Джанфранка Равазі, старшыня Ватыканскай дыкастэрыі. Адметнасцю пасяджэння стане прысутнасць на ім апроч біскупаў, святароў, свецкіх спецыялістаў у розных галінах навук, студэнтаў. Мы прапануем не толькі размову аб моладзевай культуры, але хочам, каб маладыя людзі асабіста далі жывое сведчанне аб саміх сабе. Падзяліўся кардынал Равазі і дадаў, што ў размове прымуць удзел не толькі маладыя католікі, але і неверуючыя. Старшыня папскай рады па культуры паінфармаваў, што размова будзе сканцэнтравана вакол некалькіх асноўных напрамкаў. Тут і спосаб самавыражэння сучаснай моладзі, і мараль маладых людзей, якая становіцца ўсё больш суб'ектыўнай, паколькі яны прадстаўлены самім сабе, і запыты адносна культуры і соцыума, перш за ўсё патрэба ў працы. Часта, калі маладыя людзі не знаходзяць адказаў на свае пытанні, затыкаюць вушы і заплюшчваюць вочы на свет. Быццам ён не існуе, значыў кардынал Равазі. Ён дадаў, што для таго, каб моладзь прыняла рэчаіснасць свету, неабходна размаўляць з ёй на яе хвалі. Менавіта гэтым і зоймуцца, паводле слоў іерарха, удзельнікі асамблеі папскай рады па культуры.